Českou republiku ohrožuje z krátkodobého hlediska islámský terorismus. Z dlouhodobého jsou to aktivity ruských a čínských zpravodajských služeb proti zájmům naší země. Bezpečnostní informační služba upozorňuje také na narůstající hrozby extremismu, především pravicového. Vzhledem ke všem hrozbám bude pro Českou republiku klíčová ochrana kybernetického prostoru. A Radioforum se vás ptá, kterou z bezpečnostních hrozeb označených bys považujete za nejzávažnější. Co myslíte, uvědomují si bezpečnostní rizika vrcholní politici nebo ne? Proč jsou podle vás na území České republiky nejaktivnější právě ruské a čínské tajné služby? My se moc těšíme na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777 a psát nám můžete také na Twitter, na Facebook nebo na naši mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček vám přeje dobrý poslech.
Radioforum.
A dnes je s námi ve studiu ředitel Aspen Institutu a bezpečnostní expert Jiří Schneider. Dobrý den.
Dobrý den.
Český rozhlas zrovna dnes přinesl zprávu, že ministerstvo vnitra ruší usnesení, kterému nařizuje, aby na úřadech zajistilo nejvyšší stupeň zabezpečení proti kyberútokům. Znamená to, že stát podceňuje rizika, před nimiž varují tajné služby?
Tak předně je potřeba říct, že stát jsou i ty tajné služby, takže jde o to, jak se jednotlivé složky státu staví k těm varováním, které vydávají jednotlivé složky jako Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost nebo zpravodajské informační služby. A druhá poznámka k tomu je to otázka nákladů. Přiměřenosti nákladů. Čili ty každý pokus omezit rizika něco stojí. A čili jde o to, jestli zvolíme jaksi řešení, které je velmi drahé. Zná to každý člověk v malém, když si pořizujete bezpečnostní zámek a bezpečnostní dveře, tak taky zvažujete, jestli to odpovídá tomu riziku, které jste ochoten na sebe vzít. Takže něco podobného je to i z hlediska státu a o tom ta debata je, já myslím, velmi legitimní, protože část těch řešení jsou řešení technická, která něco stojí, ať už po stránce vybavení nebo přeprogramování. Jak je otázka rozsahu toho, co všechno chcete chránit, jestli všechny databáze, do jaké míry jsou jaksi propojené ty databáze státu, což na jednu stranu je výhoda, na druhou stranu je to riziko. Jestli jsou tam vytvořené nějaké přepážky bezpečnostní, které zabraňují tomu, když se případný útočník dostane do jedné části, aby se dostal do těch dalších. A kolik z prostředků věnujete tomu, co je vlastně největším rizikem, a to je chování lidí, to jest do vzdělávání a školení uživatelů těch systémů.
No, on i ministr vnitra Jan Hamáček mluví o tom, že zabezpečení informačních a komunikačních technologií může představovat velkou finanční zátěž, která ale nemusí odpovídat případným následkům. Ale teď jde o to, jestli my si dokážeme dobře namodelovat ty situace, které se můžou stát. A jestli, když třeba to nebezpečí podceníme, tak jestli potom ty následky nebudou daleko větší než ty náklady na vybudování nějakých systémů, na školení lidí, aby si dávali pozor a podobně.
Vracím se k té základní otázce, jakou míru rizika jsme ochotni nést a jestli jsme vůbec schopni si představit to riziko, k jakému by mohlo dojít. Takové běžné postupy, které se uplatňují v biznise, jsou takové, že se smíříme s tím, že jistá míra rizika je prostě nevyhnutelná, že tedy musíme akceptovat, že jaksi stoprocentně vyloučit nemůžeme to, že se něco stane, ale že se pokusíme eliminovat ta rizika, která by vedla k velkým škodám, že se pokusíme rozptýlit to riziko, to znamená, já už jsem to zmínil, že nebudeme podléhat potřebě všecko centralizovat, to znamená potom, když potenciální útočník, který se dostane do systému, tak se dostane do všech jeho součástí, vytvoří se tam jakési přepážky, to, co se běžně dělá v jiných případech, aby se nepotopila celá loď, tak jsou tam hold ty proti ty přepážky, ty komory a tak dále. Jako tak něco podobného je i samozřejmě v těch informačních systémech, dá se to vybudovat. A je to otázka nákladu, kolik do toho chcete vložit peněz. Jako ve všem, i na trhu s informačními technologiemi se pohybují ti, kteří podobně jako na trhu s těmi bezpečnostními dveřmi nabízejí dveře za 100 tisíc, za 200 tisíc, jaksi nebe je limitem těch nákladů, pokud se chcete skutečně opevnit. A je otázka rozumné míry těch nákladů, zejména když to platí daňoví poplatníci.
Také je otázka samozřejmě, aby pod vlivem toho, že to je drahé, se nepřestalo dělat cokoliv. Tak to je další záležitost, ke které se možná dostaneme, ale teď dáme prostor našim posluchačům. Já vás poprosím, abyste si vzal sluchátka, abyste je slyšel. První z nich je Marta Nachtmann Josefsen, posluchačka žijící v Dánsku. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké jsou vlastně největší hrozby, paní Josefsen, podle dánských tajných služeb? Liší se to od těch českých?
Ty hrozby jsou vesměs podobné, protože žijeme přeci jen blízko ve stejném evropském regionu. Podle poslední zprávy období dánské vojenské zpravodajské služby z listopadu 2018 je největší hrozbou nebo jednou z nejzásadnějších hrozeb právě kybernetická bezpečnost nebo ohrožování všelijakých systémů, ať už ve státní správě nebo u soukromých společností. Dalšími riziky jsou potom klasické regiony, jako je Rusko, Čína a Střední a Blízký východ.
No a když tedy mluví dánské úřady, dánské tajné služby o tom riziku největším jako kyberbezpečnosti, tak jak se k tomu staví vláda? Víte něco bližšího o tom, jestli to riziko nepodceňuje, jaké kroky proti tomu činí?
Vláda a její složky, nebo vůbec ty různé složky, které jsou pod kontrolou vlády, činí všelijaká možná opatření, to by bylo na celý pořad nebo série pořadů, ale samozřejmě se snaží působit i osvětou právě na ty soukromé společnosti, protože to riziko samozřejmě kybernetické bezpečnosti jednak těm útočníkům jde o ovlivnění nějakého politického prostředí, nebo se chtějí dostat k nějakým citlivým informacím, anebo chtějí, dalo by se říct, prostě vydírat, ekonomicky vydírat ty subjekty. Takže existuje tady taková brožura, takový návod na to, jak soukromé firmy by se měly zabezpečit lépe svá data, aby se vyhnuli nějakým problémům. A těch problémů tady v poslední době několik bylo. Byly napadnuty různé úřady, anebo byl v roce 2017 byla napadnuta společnost Maersk, což je obrovská společnost, která vlastně potom platila, nebo ten útok jí stál opravdu miliardové částky.
No a vlastně odkud se ty útoky, možná pokud se to podařilo aspoň částečně odkrýt, odkud se brali? Bylo to opravdu z těch míst, což jste jmenovala jako další velkou hrozbu, tedy ze strany Ruska nebo Číny?
Některé ty útoky, u některých útoků byly indicie, odkud ty útoky přišly, ale samozřejmě otázkou, co se dostalo na veřejnost, samozřejmě Rusko veškeré útoky popřelo, stejně tak Čína. Já jsem ještě zapomněla jednu docela důležitou věc, že Dánsko vlastně vidí hrozbu Ruska a Číny také ve spojitosti s Arktidou. Mm-hmm. Čili nejde jenom o kybernetickou bezpečnost, ale jde o různé ekonomické a vojenské zájmy v arktickém regionu. Ze strany Ruska je to trochu vojenská bezpečnost a trochu ekonomické zájmy, kdy vlastně Rusko se snaží využít tu severní cestu, když dojde k dalšímu oteplování a bude možno obplouvat ruský region ze severu. Čína má obrovský zájem v Grónsku, které nyní spadá pod Dánsko, takže tam jsou ty zájmy spíše ekonomické.
Děkuji vám moc krát za informace, mějte se hezky. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A dovolal se nám, nebo jsme ve spojení s dalším posluchačem, s Pavlem Michalem. Dobrý den.
Dobrý den.
Kterou vlastně z těch bezpečnostních hrozeb označených BIS považujete vy za nejzávažnější?
Tak já myslím, že BIS popularizuje věci, které už jsou trochu dnes historií, protože to, co nyní se děje, je vlastně zpracování dat mimo subjekty, které je chtějí mít zpracovány. Uvedu příklad. Já teď, kdybych potřeboval s někým hovořit cizím jazykem, tak použiju telefon a malý doplněk k tomu. A veškeré mé zvukové české projevy jdou kamsi na nějaký server, pravděpodobně evropský, pokud jsem to pochopil. A v bytě z toho serveru mně přijde na telefon nejenom písemný záznam té věci, ale přijde mně i překlad. A protože těch překladů tam u mě je asi 50 nebo jako jazyků různých, no tak je to velice šikovné za minimální peníze, ale zároveň postupně o mě mohou vědět velmi mnoho a pomalu skoro všechno.
Mm-hmm. A obáváte se toho, je to podle vás hrozba?
Kdybych byl významným člověkem, třeba na komunální úrovni, tak lze potom lehce infiltrovat třeba i tu komunální úroveň. To nemluvím o tom, kdybych byl na úrovni nějaké vyšší. Ale řada věcí se dneska odehrává i na komunální úrovni. To jsme zažili při projektu Radaru v Brdech, kde najednou vystoupila spousta zajímavých aktivistů, které do té doby vůbec toho nezajímalo, nezabývalo, a najednou z titulu své komunální funkce začaly mít velký vliv. Čili spíš tímto měkkým způsobem.
Ano, ano. Ano, rozumím vám. Ale než přes ty úřady, ale dá se předtím nějak bránit, dá se tomu nějak bránit, že třeba, já nevím, nebudete využívat těchto služeb, nebo no, se nějak zabezpečíte?
Obrana je stejná jako v případě, kdy jsme byli pod tlakem STB, že jo, seriál měl 20 výslechů, takže vytvářet falešná schémata místo sebe, pustit do světa nějaký avatar a krmit ty systémy něčím zavádějícím. A jiný způsob já jako neznám, protože nechci opustit tyto technické možnosti.
Mm-hmm. Dobře, pane Michale, děkuji vám moc krát. Díky a nashledanou. Nashledanou. No a my se teď obracíme zpátky na našeho hosta Jiřího Schneidera, bezpečnostního experta, abychom si okomentovali něco z toho, co bylo řečeno. Tak třeba když říkala Marta Nachtmann-Josefsen, že v Dánsku se klade důraz také na osvětu u soukromých společností, že útočníci chtějí třeba získat citlivé informace nebo ekonomicky vydírat. Předpokládám, že to je podobně jako vlastně už říkal i pan Michal v soukromé sféře, úplně soukromé, privátní, tak že to je problém i v České republice.
Je to výzva, která stojí před námi v oblasti kybernetické bezpečnosti zejména, protože tady taky jsou vydávána doporučení, jsou vydávány nějaká varování. To je věc, kterou ten Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost dělá a je na soukromých subjektech, aby se podle toho řídili nebo neřídili. Spolupráce soukromé sféry se státem v této věci je něco, co je samozřejmě delikátní, protože kromě firem, které stojí o to se nějakým pasivním způsobem zajistit svoji bezpečnost, bezpečnost svých dat svých zákazníků zejména, tak samozřejmě se pohybujou v této oblasti i štiky, které chtějí data vytěžit maximálně a pak už je plynulý přechod do nelegální oblasti, kde se pohybují hackři a hackerské firmy, které se snaží získat co nejvíc informací a ty informace zpeněžit. Buď to nějakým subjektům soukromým, anebo také státům, které o to projevují zájem. To se děje a proto je jaksi velmi klíčová ta osvěta a je to něco, co je velmi důležité. Jsou státy, které spolupráci v bezpečnosti mezi soukromými subjekty a státními orgány umí lépe. Tam bychom se asi měli poučit. Skandinávské země jsou v tom docela daleko. Je to otázka taky jisté důvěry a pravidel, která se dodržují v kontaktu mezi soukromou sférou a státem a zároveň jisté důvěry v to, že jaksi neděláme zcela opačné věci. Ty firmy uznávají, že stát i velký biznis mají vlastně společné bezpečnostní zájmy, řadu věcí hodnotí stejně a zároveň udržují určitá pravidla a tady máme co dohánět v kontaktu, jaksi, který se týká kontraktu mezi soukromými subjekty a státem. A tady to je velké téma veřejných zakázek téhleté oblasti a myslím si, že je potřeba překonat tu nedůvěru a nastolit situaci, kdy se dodržují pravidla a pak je možná a samozřejmě i velmi plodná spolupráce mezi soukromou sférou a státem, která zaručuje, že ta země je schopná využít šanci k prosperitě a k bezpečnosti zároveň a zvýšit svou konkurenceschopnost. To je, myslím, velké téma pro naši zemi.
Teď máme na lince další posluchačku, Ivanu Machačkovou. Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem jenom chtěla říct, že se obávám, že mnozí velmi významní představitelé ta nebezpečí spíše bagatelizují a zpochybňují, případně zesměšňují varování a porušování pravidel je pro ně přímo sportem. Takže počněme si všímat, komu na tom záleží.
Máte někoho konkrétního na mysli?
Ne.
Dobře, děkuji vám, díky, nashledanou. A ještě se nám dovolal Pavel Menčík. Dobrý den.
Dobrý den. Chtěl bych se krátce vyjádřit k tématu. Jsem běžný uživatel internetu, počítače, ale musíme si rozdělit tohle téma do běžných uživatelů, těch malouživatelů a potom firmy a dokonce státní instituce. Hmm. A teď bych se tady vyjádřil k tomu, že prostě takzvaní náctiletí jsou v předstihu před všemi experty, počítačovými ajťáky jsou v předstihu. Jak je možné, že třeba nějaký ruský náctiletý človíček se dostane do systému americké obrany. Rozumíte? Čili tady toto je vlastně válečný stav. Samozřejmě válka se vede zbraněmi různého charakteru, ale tohle prostě se teď zneužívá k takovým válečným, bych řekl, úmyslům. A musí se ty sítě a především operační systémy musí vynalézt takové obranné prostředky, aby nedocházelo k tomu, že kdejaký náctiletý človíček se dokáže dostat do těchto systému a může ohrozit celosvětový mír. Jak je možné, že Američané odposlouchávají Merkel? Jak je tohle možné? Chápete?
Tak, dobře, děkuji vám. Díky a nashledanou. Tak, pane Schneider, mohl byste odpovědět na tuto otázku? Jak je vlastně možné, že člověk s minimálními možnostmi, velmi mladý, se může probourat až třeba do systému americké obrany?
Je to možné proto, protože ten technologický a komunikační pokrok vedl k tomu, že na jednu stranu výrazně zvýšil zranitelnost tím, jak jsou ty systémy propojené, tak pak stačí zasáhnout na jednom místě a dostanete se do celého systému. Ta propojenost je daleko vyšší, než byla dřív, tím i zranitelnost. A technologie postoupily tak, že výrazně posílily sílu jednotlivce. Jednotlivec je teďka schopen věcí, které dřív byly schopny jenom státní organizace, armády. Děje se to v různých oblastech, není často teďka vyjmenovávat, ale prostě to posílení síly jednotlivce, ať je to chytrý, šikovný hacker nebo člověk, který je schopen sestrojit poměrně sofistikovanou zbraň na základě informací z internetu dostupných. A to jsou všecko věci, které hrají roli. Takže to je odpověď na jednu otázku. A ta druhá věc, že někteří bagatelizují rizika. Ano. Já bych k tomu dodal, že zároveň někteří zveličují některá rizika. Čili je velmi důležité vést veřejnou debatu, do jaké míry se to dá vést. Ta debata samozřejmě, aniž by se ohrozily utajované informace, je potřebné vést debatu o tom, bereme ta rizika jaksi přiměřeně vážně, nezveličujeme nějaké riziko na úkor toho, abychom se zase jaksi nevěnovali nějakým jiným, která bagatelizujeme. Čili dochází k obojímu. Jaksi bagatelizují se některá rizika a zveličují se některá, která jaksi ve skutečnosti tak veliká nejsou. Například uveďme, jaksi to, jak se zveličilo riziko uprchlické krize pro dopad na běžného českého občana. To prostě bylo něco neskutečného a byl to typický příklad toho, že riziko, které skutečně existuje, se dostalo do obludných rozměrů a vedli jsme tady debatu o věcech, které si zdaleka neměly takovou důležitost pro běžné lidi, jako některá z těch věcí, o kterých mluvíme teď.
Posloucháte pořád Radioforum, jeho nedílnou součástí je také pohled na sociální sítě a ten nám zprostředkuje Marián Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Vítej, Mariáne.
Dobré odpoledne. Kterou bezpečnostní hrozbu považujete za nejzávažnější? Ptáme se vás dnes v anketě na webu plusrozhlas.cz. Tam si vyberte hned z několika možností. Hlasujte. Hlasovat můžete i na Twitteru. Uvědomují si vrcholní politici dostatečně bezpečnostní rizika, před kterými varuje BIS? No a máme tady i některé odpovědi z Twitteru. Štěpán Ryšavý, otázka je, zda to není přesně to, co chtějí. Václav, ještě by se hodily možnosti, je jim to jedno a vyhovuje jim to. No tady bych podotkl, že Twitter umožňuje pouze 4 možnosti odpovědí, takže možná příště. Petr Novotný nám napsal, každý politik, který používá telefon vyrobený v Číně, je potenciální riziko pro českou bezpečnost. Na Facebooku se vás dnes ptáme hlavní otázkou, proč jsou podle vás na území České republiky nejaktivnější ruské a čínské tajné služby. Odpovědi od uživatelů jsou následující, třeba od Davida Koníčka, protože tu mají podporu z nejvyšších míst. Michal Svoboda, protože chceme patřit na západ, za socialismu u nás bylo zase aktivních mnoho západních tajných služeb, jak prosté. Roman Kahaj, smutné je, že na našem území jsou více aktivnější americké a německé tajné služby než ruské a čínské. Honza Kejtlej se k nám napsal, nejpodstatnější je z mého pohledu kybernetická ochrana. Ta nerozlišuje, zda jde o hrozby z Ruska, USA, Číny nebo někoho jiného. Větší problém shledávám v nedostatku kritického myšlení a schopnosti vyhodnocovat informace mezi občany v České republice. Bohužel toto žádná bezpečnostní aktivita státu jen tak nezmění. No a v podobném duchu se vyjádřil i Marek Cerman. Největší hrozba je hloupost obyvatel, ubývající schopnost kriticky uvažovat a degradace pozitivních hodnot.
Tak děkuji Marianu Vojtkovi. Samozřejmě, že můžete ještě hlasovat na Twitteru až do 1 hodiny a na našich webových stránkách vlastně nepřetržitě, ale podíváme se na některé ty názory, které tu zazněly. Tedy, když říká pan Novotný nebo píše pan Novotný, že každý politik používající mobil vyrobený v Číně je riziko pro bezpečnost, vy jste tak trochu, neříkám úplně kroutil hlavou, ale vy si to úplně nemyslíte?
Já myslím, že to je hodně zjednodušující. Jde o to, že to je jeden z možných střípků do mozaiky, kterou se dá sledovat názory různých lidí. A samozřejmě, že sbírání dat, která my dobrovolně o sobě poskytujeme, tak jak se chováme, jak zacházíme s chytrým telefonem, tak o sobě dáváme spoustu dat soukromým společnostem a pokud ty soukromé společnosti jsou navázány nějakým způsobem na stát, jako existuje podezření v případě čínských společností, no tak to je jisté riziko. Ale nebuďme naivní. Já bych chtěl říct možná jednu obecnou poznámku. Já jaksi nežijeme v představě, že můžeme žít v nějakém izolovaném prostředí, kde se i subjekty ze zahraničí snaží uplatnit svůj vliv. To tak samozřejmě není. Žijeme v otevřeném světě. Jde akorát o to, jakým způsobem se zahraniční subjekty a jaké snaží ten vliv uplatnit.
Pokud na to bych se právě chtěl zeptat, když tam bylo řečeno, že americké a německé tajné služby jsou možná aktivnější u nás než ruské. Je to pravda?
Těžko posoudit, pokud jde o tu tajnou úroveň jejich aktivit, ale vzhledem k tomu, že jsme spojenci s Německem a se Spojenými státy, tak samozřejmě tam je ta spolupráce s našimi orgány zcela jaksi pod dohledem těch, kteří kontrolují naše orgány. Čili to je normální spolupráce. Pokud jde o aktivitu tajných služeb zemí, které nejsou součástí aliance, nejsou našimi spojenci, no tak ta se samozřejmě děje jinými způsoby a je to možná ten důvod, proč na ní naše kontrarozvědka upozorňuje, protože se mohou týkat zcela jiných lidí, a kteří nejsou navázáni na naše oficiální struktury.
Tolik ředitel Aspen institutu a bezpečnostní expert Jiří Schneider. Díky, že jste přišel do studia, díky za vaše odpovědi. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Marian Vojtek a výsledek ankety na Twitteru.
Ano, uvědomují si vrcholní politici dostatečně bezpečnostní rizika, před kterými varuje BIS. Odpověď zní spíše ne.
Tak díky i Marianu Vojtkovi.
Naslyšenou.
Tomáš Pavlíček se loučí a Jan Bumba teď nastíní, co vás čeká a nemine, pokud zůstanete u přijímačů.